36. bob. Yuring, sizga asl odamlarni ko'rsataman, dedi Bristendel Martinga yanvar oqshomlaridan birida. Ular San Fransiskoda ovqatlanib, endi Oklend paromiga o'tirmoqchi bo'lib turishganda, Bristendelning Martinga asl odamlarni ko'rsatgisi kelib qoldi. U orqasiga burilib, Bristendan uzoqlashib borar, etaklari xilpirayotgan plashchida xuddi kulankaga o'xshardi. Martin uning orqasidan zo'rg'a yetib boradi. Bristendel yo'l-yo'lakay ustiga savat to'qilgan flyagalarda 2 gallon portvein sotib oldi va shularni qo'lida ushlagancha Mission Street bo'ylab ketayotgan tramvayga sakrab chiqdi. 3-4 shisha viski ko'tarib olgan Martin ham unga ergashdi. Martinning xayolidan bir zumgina agar meni hozir ruh ko'rsa nima deb o'ylagan bo'ladi degan fikr lip etib o'tdi. Ammo uning fikri kim o'zi asl odamlar degan boshqa fikr bilan band edi. Balki bugun u yerda hech kim bo'lmas, dedi Bristendel. Tramvaydan tushib Market Street'ning janubidagi ishchi mahallasining jin ko'chasiga kirib borisharkan. Unda siz ko'pdan beri axtarib yurgan narsangizni ko'ra olmaysiz. U nima o'zi, deb so'radi Martin. Odamlar, lekin sizni birinchi uchratganimda chayqovchilar makonida g'ujg'on o'ynagan odamlarga o'xshash mahmadanalar emas, chinakam aqlli odamlar. Siz ko'p kitob mutolaa qilib yolg'izlikdan istirob chekardingiz, lekin bugun men sizni uncha-muncha kitob o'qigan odamlar bilan tanishtirib qo'yaman. Bundan buyon yolg'iz bo'lmaysiz. Ularning keti uzilmaydigan munozaralarga uncha qiziqmayman, deb ilova qildi Bristendel yana bir kvartal yurib o'tgach. Umuman, kitobiy falsafani jinim suymaydi, lekin bular burjuaziya to'ng'izlari emas, shubhasiz chinakam ziyolilardir. Lekin ehtiyot bo'ling. Nima to'g'rida gap ochilsa ham, ular sizning tinka madoringizni quritib tashlaydilar. U ko'p yurganidan xansirab qolgan bo'lsa ham, qo'lidagi portvein flyakalarini Martinga bermay borardi. Birozdan so'ng yana gapida davom etdi. Nortonni uchratib qolsak ham ajab emas. Norton idealist. U Garvard dorilfununini bitirgan. Xotirasi juda kuchli. Idealizm uni falsafiy anarxizmga olib keldi. Natijada oilasi undan voz kechdi. Uning dadasi temiryo'l shirkatining prezidenti, yirik millioner. O'g'li esa Friskoda yarim och holda tirikchilik qiladi. $25 oylik olib, anarxistlar jurnalchasiga muharrirlik qiladi. Martin San-Fransiskoni, xususan shaharning shu qismini yaxshi bilmas edi. Shuning uchun Bristendel uni qayoqqa boshlab ketayotganini hech tushuna olmadi. O'sha odamlar haqida yana gapirib bering, dedi u. Men ularning kimligini bilmoqchiman. Turmush tarzlari qanday? Bu yerga qanday kelib qolishgan? Gamiltonni uchratib qolsak ham yaxshi bo'lardi, dedi Bristendel nafasini rostlab olish uchun to'xtab. Aslida uning familiyasi 2 qavatli. Straun Gamilton u janublik qadimiy oilada. Lekin tabiatan dunyoda tengi yo'q sayoq va yalqov. Holbuki u allaqanday bir kooperativda haftasiga $6 xizmat qiladi. Aniqrog'i, xizmat qilishga urinadi. Hech tuzalmaydigan sayoq. U sayoq San-Fransiskoga kelib qolgan. Bir kun u parkdagi skameykada kun bo'yi tuz totmay o'tirdi. Lekin men unga 2 kvartal naridagi restoranga borib ovqat qilishni taklif qilgan edim. Menga nima deb javob qildi deng? Ovora bo'lamiz, qariya. Yaxshisi menga bir quti papiros olib bera qoling, dedi. Kreis uni materialistik manizm yo'liga solib yuborguncha u ham sizga o'xshash Spencerchi edi. U bilan manizm haqida suhbat qurishga urinib ko'rish kerak. Norton ham manist, lekin u idealist manist. U hamisha Gamilton va Kreis bilan bahslashgan. Kreis kim, deb so'radi Martin. Mana hozir o'shanikiga ketyapmiz. Sobiq professor. Dorilfunundan haydashgan. Oddiy hodisa. Aql qilichday o'tkir. To'g'ri kelgan ishni qilib kunini kechirib yuradi. Hattoki ko'chada dastyorlik ham qilgan. Hech qanday bidiyat xurofatni tan olmaydi. Hech tap tortmay o'likning kafanini yechib olaveradi. U bilan burjua aqli o'rtasidagi farq shundaki, o'zini aldamasdan turib o'g'irlik qilaveradi. U Nietzsche, Schopenhauer, Kant o'rtasida duch kelgan narsa to'g'risida gapirishi mumkin, lekin aslida faqat manizmga qiziqadi. Hattoki o'z merisi haqida ham manizm haqida o'ylaganchalik o'ylamaydi. Gekkelni xudo deb biladi. Uni haqorat qilishning birdan-bir yo'li Gekkelga til tegizishdir. Mana, yetib ham keldik. Bristendelning tepaga chiqish oldidan nafasini rostlab olish uchun flyagalarni zinap lapoyasiga qo'ydi. 2 qavatli bu oddiy uy Myulishda turar. Birinchi qavatida salon va baqqollik do'koni bor edi. Ulfatlar shu yerda istiqomat qilishadi. Butun 2-chi qavatni egallashgan edi Bristendel. Lekin faqat Kris 2 xonali kvartirada yashaydi. Ketdik. Tepada chiroq yo'q edi. Lekin Bristendel qorong'ida xuddi ajinadek dadil yurib borardi. U to'xtab Martinga dedi. Bu yerda yana Simes degan odam bor. Tiyasov. Jag'o ochilib ketsa har qanday odamni ham gapidan tashtirib yuboradi. Yaqinda restoranga idish tovoq yuvuvchi bo'lib ishga kirdi. Ammo Alo nomli sigaralarni juda yaxshi ko'radi. Oshxonaga kirib 10 sentlik ovqat yeyishi, keyin 50 sentga sigara olib chekishi mumkin. Men har ehtimolga qarshi uning uchun 2 dona sigara olib keldim. Yana Barri ismli avstraliyalik yigit ham bor. Bu statist va jonli sport qomusi. Siz undan Paragvayda 1903 yilda g'alla hosili qanday bo'lgan edi yoki 1890 yilda Xitoyga qancha ingliz matosi olib kirilgan yoxud Jimmy Bright Batling Nelsonni yenggan chog'da vazni qancha edi yo bo'lmasa 1868 yilda Qo'shma Shtatlarning o'rta vazndagi chempioni kim edi deb savol bersangiz, u hamma savollaringizga xuddi avtomat singari tez va bexato javob qaytaradi. Yana Andy degan g'isht teruvchi yigit ishchi ham bor. Har narsaga o'z nuqtai nazaridan qaraydi. Shaxmatni yaxshi o'ynaydi. Keyin Nonvoy Garri bor. U ashaddiy sotsialist va kasabiy uyushmasi arbobi. Aytganday, oshpazlar bilan ofitsiantlarning ish tashlagani esingizdami? Uni Gamilton turgan. Bu u uyushma tashkil qilib shu yerda Krisning xonasida o'tirib ish tashlash rejasini ishlab chiqqan. Buni u ermak uchun qilgan edi. Keyin yalqovligidan uyushma ishlarida ishtirok etmadi. Agar xohlasa, allaqachon katta lavozimga erishishi mumkin edi. Bu odam behad imkoniyatlarga ega, ammo tasavvur qilib bo'lmas darajada yalqov. Brisbendan qorong'uda hamon yurib borardi. Nihoyat ular eshik ostidagi tirqishdan yorug' tushib turgan xona oldiga kelishdi. Eshikni taqirlatishdi. Kirin degan ovoz eshitildi. Kirishlari bilan Martin Krisning qo'lini siqib ko'rishdi. Kris tishlari oppoq, sochi mo'ylovi qop-qora, ko'zlari qora va ma'nodor. O'ktam yigit edi. Badmin tabiat, sariq sochli juvon Meri ham oshxona, ham yemakxona vazifasini o'tovchi kichkina xonada idish-tovoq yuvardi. Birinchi xona yotoqxona va mehmonxona edi. Xonaning u boshdan bu boshiga tortilgan arqonlarga yuvilgan kirlar osilgan, kiyimlar osilgan. Shuning uchun ham Martin xonaga kirgan zahoti burchakda gaplashib o'tirgan ikki kishini payqamadi. Ular ikkovi Brisbendan va uning qo'lidagi flagalarni shod-xuramlik bilan qarshi olishdi. Martin tanisharkan ularning Andy bilan Parri ekanligini bildi. Martin Parrining kechagi boks haqidagi hikoyasini berilib tingladi. Brisbendan esa shishalarning og'zini ochishga va punch tayyorlashga kirishib ketdi. Uning hamma bu yerga to'plansin deb aytgan buyrug'iga binoan Endi xonama-xona yurib hamma qo'shnilarini chaqirgani chiqib ketdi. Baxtimiz bor ekan, deyarli hamma shu yerda deb pichirladi Brisbendan Martinga. Mana Norton bilan Gamilton, yuring. Sizni ular bilan tanishtirib qo'yay. Afsuski, Stevens hali kelmabdi. Men manizm haqida gap ochib ko'raman. Avval ozgina qizishib olishlariga imkon berish kerak. Avvalgi suhbat qovushmadi, lekin Martin bu odamlar zakovatining o'ziga xosligi va jonliligini darhol payqab qo'yib qoldi. Har bir kishining qarashi boshqacha edi. Ba'zida mulohazalari bir-biriga zid chiqardi, lekin hazilkashliklari askarlarga qaramay, u odamlarni aslo sayoz fikrli kishilar deb bo'lmas edi. Martin shu narsani payqadiki, suhbat qay mavzuda bormasin, bu odamlar o'zlarining teran ma'lumotlari borligini namoyish qilardilar. Ular dunyo va jamiyat haqida qat'iy aniq fikrga ega edilar. Ular tayyor fikrlarni ishlatmas, chinakam ruhiy isyonkor edilar. Shuning uchun ham har qanday razolatdan nafratlanardilar. Martin Mozlar uyda hech qachon bu qadar rang-barang mavzuda gapirishlarini eshitmagan, talablari bu qadar rang-barangligini ko'rmagan edi. Go'yo bu yerda dunyodagi har bir narsa to'g'risida ham uzluksiz muhokama yurgizsa bo'lardi. Suhbat Mrs. Humphrey Ward'ning oxirgi kitobidan shouning yangi komediyasiga, dramaning kelajagi haqidagi mavzudan Mansfield xotirasiga o'tib turardi. Ular ertalabki gazetalarning bosh maqolalarini maqtashar yoki masxara qilishardi. Yangi Zelandiya ishchilarining ahvoli haqida, Henry James va Brendan Matthews haqida gapirishar, Germaniyaning uzoq sharqdagi siyosati va sariq falokatning iqtisodiy oqibati haqida mulohaza yuritishar. Germaniyadagi saylovlar va Bibelning so'nggi nutqi haqida bahslashishar, mahalliy siyosatni, sotsialistik partiya rahbarlari orasida yuz bergan oxirgi ixtiloflarni va port yuk tashuvchilarining ish tashlashiga sababchi bo'lgan narsalar to'g'risida fikr yuritishardi. Martin ularning har bir sohada ham juda chuqur tushunchaga ega ekanliklarini ko'rib hayratda qoldi. Ular gazetalarda ham hech qachon bosilmagan narsalardan xabardor edilar. Jamiki sirli ishlarni ipidan ignasigacha bilardilar. Bu suhbatlarga Meri ham aralashib, Martinni hayron qoldirdi. Aralashganda ham o'zining naqadar aqlli va bilimdor ekanligini shunday namoyish qildiki, bunday aqlli idrok va teran bilimni Martin o'ziga tanish bo'lgan bironta ham ayolda uchratmagan edi. Ular Shinberg bilan Rossetti haqida suhbatlashib, so'ng fransuz adabiyotiga ko'chdi. Bu mavzuda Meri shunday narsalarni gapirdiki, Martin o'zini fransuz adabiyotidan hech narsa bilmasligini tushundi. Ammo Martin Merining Niderlingni yaxshi ko'rishini sezib qolib, unga qarshi puxta o'ylangan dalillarni ro'kach qila boshladi. Bu dalillar sharmanda bo'lgan quyoshga asos bo'lgan edi. Yana bir necha odam keldi. Nihoyat, Brissining jangni boshlashga ahd qilganida xona tamaki tutunidan qorong'ilashib qoldi. Bu yerda ishlov berish kerak bo'lgan yangi material bor, Chris dedi u. Butun yoshlik ixtirosi bilan Gerbert Spencerga shaydo bo'lgan g'or bir yigitcha. Qani, uni Gekkel muxlisiga aylantirib ko'ringlarchi. Chris xuddi elektr toki yuborilgandek bir sapchib tushdi. Norton esa Martinga achinganday qarab qo'ydi-da, go'yo o'zim himoya qilaman deb va'da berayotgandek jilmayib, uning ko'nglini ko'tarib qo'ydi. Chris shu zahotiyoq Martinga hujum qila boshladi. Lekin Norton ham asta-sekin gap boshlab turdi. Nihoyat suhbat u bilan Chris o'rtasidagi yakka-mayakka jangga aylandi. Martin bu munozarani tinglarkan o'z quloqlariga ishonmasdi. Shu narsalarning hammasi uning ko'z o'ngida. Yana qayerda deng, Market Street janubidagi ishchi mahallasi sodir bo'layotganiga hech aqli bovar qilmasdi. U o'qigan kitoblarning hammasi go'yo shu odamlar timsolida jonlangandek bo'ldi. Ular jahdu jadal bilan, ishtiyoq bilan gapirishardi. Boshqalarni g'azab yoki spirtli ichimlik qanday hayajonlantirsa, aql o'yini bularni ham shunday hayajonga solardi. Bu Kant va Spencer singari afsonaviy avliyolarning kitobiy so'zlardan tuzilgan quruq falsafa emas edi. Bu jonli falsafa edi. U bahslashuvchilarning qoniga va joniga singib ketgan, nutqlarida qaynab toshar edi. Asta-sekin boshqalar ham bahsga aralashdi. Papiruslarini tutatib, butun diqqat e'tiborlari bilan munozaraning borishini kuzatishdi. Idealizm Martinni hech qachon qiziqtirmagan edi. Endi u Martinga Nortonning bayonida yangi bir kashfiyotdek tuyuldi. Biroq Martinga rad qilib bo'lmaydigandek ko'ringan mantiq Chris bilan Gamiltonni ishontira olmadi. Ular Nortonni metafizik deb ustidan kulardilar. Norton esa o'z navbatida ularni metafizik deb atardi. Havoda muttasil fenomenlar va noumenlar degan so'zlar yangrardi. Chris bilan Gamilton Nortonni sen onni onning o'zidan kelib chiqib izohlaysan deb ayblardilar. Norton esa sizlar dalillar asosida emas, tushunchalar asosida xulosa chiqarasizlar deb ularni suxanbozlikda ayblar edi. Bu ularning jig'ibironini chiqarardi. Ularning asosiy tamoyillari ishni dalillardan boshlamoq va dalillarga nom bermoq kerak degan xulosadan iborat edi. Norton Kantning murakkab muhokamalarini tahlil qilishga kirishib ketgan edi. Chris eskicha ta'lim olgan har bir hurmatli nemis faylasufi o'lganidan keyin Oxfordga kelib istiqomat qilarkan deb qo'ydi. Norton Gamiltonning shartlilik qonunini tilga olgan edi. Uning raqiblari shu zahotiyoq aynan o'zlari shu qonunga asoslanishlarini aytdilar. Martin tizzalarini quchoqlagancha zavqlanganidan bir-bir titrab quloq solib o'tirardi. Norton haqiqiy Spencer Paras emas edi. Shuning uchun ham u bahs qizigan paytlarda ko'proq Martinga murojaat qilar va boshqa raqiblar bilan qanday bahslashsa, u bilan ham shunday bahslashardi. Bilasizmi, Berkeleyning savoliga hali hech kim mukammal javob bera olgani yo'q, derdi u Martinga o'girilib. Gerbert Spencer boshqalarga nisbatan ancha yaqinlashib keldi-yu, lekin u ham ochiq aytganda muvaffaqiyatli javob bera olmadi. Uning izdoshlaridan eng dov yuraklari ham bundan nariga o'ta olmaydilar. Men Salibining Spencer haqidagi maqolasini o'qidim. Hattoki u ham Spencer Berkeleyga javob qaytarishga muvaffaq bo'ldi desa bo'ladi, deb yozibdi. Yumning aytganlari esingizdami, dedi Gamilton. Norton bosh ilg'adi, lekin Gamilton buni boshqalarga izohlab berishni ma'qul ko'rdi. Yum Berkeleyning dalillariga hech qanday javob berishning imkoni yo'q. Ular tamomila qoniqarsiz dalillar deb aytgan edi. Yum uchun qoniqarsiz deb e'tiroz bildirdi Norton. Chunki Yum ham xuddi sizga o'xshash fikr yuritgan. Orangizda faqat bitta farq bor. U ham bo'lsa Berkeleyga javob berish mumkin emasligini e'tirof etishga uning aqli yetibdi. Norton garchi munozara chog'ida o'zini yo'qotmasa ham juda qiziqqon va jizzak edi. Chris bilan Gamilton esa dushmanning zaif tomonlarini bafurcha shoshmay o'rganayotgan sovuqqon vahshiylarni eslatishardi. Hadib metafizik deb ta'na qilishavergandan kechaning oxirida jahli chiqib ketgan Norton bahsga astoydil berilib ketib o'rnidan turib ketmaslik uchun ikki qo'l bilan kursini mahkam ushlab oldi va hovurni bosa olmay ko'zlaridan o't sochib raqiblariga qarshi hujum yurdi. Ha yaxshi Gekkelchilar deb qichqirdi. Ehtimol men jodugar yoki duoxon singari muhokama yuritayotgandirman. Lekin o'zingiz qanday muhokama yurityapsiz? Shuni bilmoqchi edim. Garchi siz lozim bo'lgan yerda pozitiv fan haqida ayuhana so'rsangiz ham, aslida suyanadigan hech nimangiz yo'q-ku. Siz nodon aqida parasiz. Axir materialistik monizm maktabi vujudga kelishdan ancha oldin hammayoq shu qadar o'yib tashlangan ediki, hech qanday poydevor qo'yishning imkoni qolmagan edi. Bu ishni Lok qildi. Jon Lok bundan 200 yil burun, hatto undan ham oldinroq Lok o'zining inson aqli ustida tajribasida tug'ma g'oya tushunchasining bema'niligini isbot qilgan edi. Sizlar esa haligacha shu bilan shug'ullanib yuribsiz. Bugun shu yerga to'planganimizdan beri hech qanday tug'ma g'oya yo'q deb meni ishontirmoqchi bo'lyapsiz. Bu nima demak? Bu inson oliy haqiqatning tagiga yeta olmaydi demak. Tug'ilgan chog'ingizda miyangizda hech vaqo bo'lmaydi. Undan keyingi olgan hamma bilimlaringiz faqat fenomenlarga va 5 xil sezgi a'zolari yordamida olgan taassurotlaringizga asoslanadi. Tug'ilgan chog'ingizda miyangizda mavjud bo'lmagan noumidlar esa undan keyin ham hech yo'l bilan miyangizga kira olmaydi. To'g'ri emas deb uning so'zini bo'ldi Kreis. Oldin men gapimni aytib bo'lay deb yubordi Norton. Sizning aqlingiz hissiyotingizga u yo bu tarzda ta'sir ko'rsatuvchi kuch va materiyaning o'zaro ta'sirinigina o'zlashtira oladi. Ko'ryapsizmi, bahsimizga qulaylik tug'dirish niyatida men hatto materiyani mavjud deb e'tirof etishga ham tayyorman, lekin hozir men sizlarni o'z dalillaringiz bilan yanchib tashlayman. Boshqa yo'l yo'q. Afsuski, ikkovingiz ham abstrakt tafakkurga qobil emassizlar. Qani yuksak pozitiv fan ta'limotiga asoslanib aytingchi, materiya haqida nimalarni bilasiz? Siz faqat idrok qilayotganingiz narsalarni bilasiz, ya'ni yana o'sha fenomenlarni bilasiz. Siz faqat materiyadagi o'zgarishlarni, aniqrog'i, faqat o'zingiz o'zgarish deb fahmlagan narsaningina tushuna olasiz. Pozitiv fan yolg'iz fenomenlarga asoslanadi. Siz tentaklar bo'lsangiz, o'zingizni noumidlarga asoslangan antologlar deb hisoblaysiz. Ha, pozitiv fan faqat tashqi hodisalarga asoslanib ish ko'radi. Bir vaqtlar kimdir hodisalar haqidagi fan hodislarning o'zidan yuksala olmaydi deb aytgan edi. Siz hatto Kantni rad eta olganingizda ham Berkliga javob bera olmaysiz. Biroq siz Berkli nohaq deb aytasiz. Chunki sizning nazariyangiz Xudoning borligini inkor etadi-yu, lekin materiyaning mavjudligiga shubha qilmaydi. Men hozir fikrlarimni tushunsinlar deb materiyaning mavjudligini e'tirof etdim. Mayli, pozitivist bo'ling, lekin pozitiv fanlar orasida antologiyaga o'rin yo'q. Demak, uni o'z holiga qo'yishingiz kerak. Spencer ageistik sifatida haq, lekin agar Spencer biroq oxirgi akrent paromining jo'nashiga oz vaqt qolgan edi. Shuning uchun Brisenden bilan Martin ketishga majbur bo'ldilar. Norton gapida davom etayotgan Kris bilan Gamilton esa xuddi quturgan toza itlardek unga tashlanish uchun qulay fursat kutib turgan bir paytda Brisenden bilan Martin hech kimga sezdirmay xonadan chiqib ketishdi. Siz menga mo'jizakor bir o'lgani topib berdingiz, dedi Martin Brisendenga. Ikkovlari paromga chiqib olishgandan keyin, bunday odamlar bilan suhbat qurgandan keyin yashash kerak ekanligini his qila boshlaysan. Boshim aylanib ketdi. Men shu paytgacha idealizmning nimaligini tuzukroq tushunmasdim. Hali ham uni hazm qila olmayman. Men umrbod realist bo'lib qolishimni bilaman. Shunday yaratilgan bo'lsam kerakdi, lekin Kris va Gamilton bilan jon-jon deb bahslashardim. Nortonga aytadigan 2-3 og'iz gap topardim. Spencerga jiddiy e'tiroz bildirganini ko'rmadim. Men birinchi marta sirkka borib kelgan bolakayday hayajonlanaman. Hali yana juda ko'p mutolaa qilishim kerakligini payqayapman. Salibining kitobini topish kerak. Spencerning yengilmasligiga imonim komil. Kelasi safar men ham bu hazaga aralashaman. Lekin Bristinning bu payt oriq iyagini issiq sharfi bilan o'ragancha og'ir-og'ir nafas olib mudrab o'tirardi. Uning ozg'in gavdasi parrak har aylanganda silkinib-silkinib qo'yardi.